En við vorum að tala þarna flyðruvinni áður. Heyrðu þú nokkuð þegar getið sem flyðrumæður?
Jú, það var nú talað það, að þær væri til. Nú, ég skal nú ekki segja það að það geti ekki verið alveg sama útkoman með þessar flyðrumæður, eins og til dæmis ég var að tala þarna áðan með stóra þorskinn. Að það gæti verið þorska mæður og stóru flyðrurnar þorska eða flyðru mæður. Því að engin vafir á því að eftir því sem að hrognin eru stærri, eftir því er öruggara að það komi líf. Og því að það ákveðið magna af þessu hrogni sem að verður að fiski og svo þessi kviðpoka seiði sem kölluð eru, Þau eru með hluta af hrogninu með sér þegar þau fara koma verða líf, kemur yfir líf. Og þá lifa þau á þessu fyrst á ettir meðan þau eru að stækka, sko.
En hefur þú nokkuð tíma nokkuð getur það að menn sæju flyðrumæður?
Já, ég, jú, það heyrði ég nú talað Nú að það var ekki öðruvísi skepna heldur en bara þessar stóru flyðrur. Og ég sá nú, þegar ég var strákur, þá sá ég nú einu sinni stóra flyðru sem að var Gísli Heitni Bersvinsson sem var þá undi í Rauðsegjum. Hann setti, eða var með lóð og við vorum tveir strákar með honum og hann var nú lengi að spekulir í því hvort hann ætti nú að færa í hana. Og hún var gríðar stór, sko, okkur fannst það minnsta kosti. Að þetta væri svo stæðsta stjæpna sem við erum séð. Og það virtist nú verið eins og hún nú legi lengi því það virtist verið eins og væri bara þar ég komin á hana. Og þetta, þessi, hann, það endaði nú með því hann bara skara á tauminn og leta hann að fara. Hann treysti sér ekki til þess að innbyrða hana. Og ég heyrði talað það þegar ég var strákur að það ætti nú að vera flyðrum móðir þarna á Sýriði sundi svo kölluðu fyrir fram að bryggjuskjar í Flatey og sko og það var nú sagt þá að ef að flyðru móðir væri drepin og þá yrði það ekki það ekki flyðra eftir það en hvort að það nú nokkur hæfa fyrir því það veit ég nú ekki en flyðrur hafa gengið grunt